galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaadaya idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab axad ah bisha abril ee sanadka 2024 waa 8:20. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bugana v o a somali.com. saacadduna haatan waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daaduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan nolosha soomaalida ku cusub qurbaha.
shan sano ka hor waqtiga imaana adduunkan kenada saama aheni, waxaa waaye maciisha fiicanee laheedi, qarashka way fiicneed, cuntadii wixii dhan wuu iska fiicnaay. haddii wixii dhan dadkii sharci la sii jiray, sharcigii waa loo fududeynayay. 3 bilood 4 bilood haddaad joogto sharcigi way ku siinayan, hadda sharciga waa kugu adkaynayaan.
waxaa kaloo aan idinaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan maalgashiga Soomaaliya.
Turkigu sida hore aan u sheegay waa maalgashadaha ugu weyn Soomaaliya ilaa iyo hadda. dhinacyada ay maalgashteenna waxaa ugu horeeyo waxyaaba aan la yirahdo serviceka, sida aad la socotaan dekedda Muqdisho iyo eraborka Muqdisho waxaa maamula shirkado kala duwan oo Turki ah. sidoo kale diyaaradda Turkish Airlines waa ay timaadaa dalka oo waxay ku leedahay joogitaan rasmi ah.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii oo aan idin akhriyo. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Qatar ayaa wareysiyo uu siiyey warbaahinta Israa'iil. waxa uu ku booriyay Israa'iil iyo Xamaas in ay muujiyaan ka go'naasho iyo weliba ka dhabayn dheeri ah oo ku aadan wadaxaajoodyada socda ee xabajoojinta. waxaa sii kordhaya cadaadiska la saarayo labada dhinac si ay u gaaraan heshiis lagu sii daayo la haystayaasha Israa'iiliyiinta ah suurtagelyana in lasoo afjaro dagaalka Qaza ka socdo muddo ku dhow 7 bilood. wareysiga sarkaalka ayaa imaanaya iyadoo Israa'iil weli ay ballan qaadayso kuna adkaysanayso inay weerarto magaalada ugu xigta Qaza ee Rafax, inkastoo caalamku ay ka walaacsan yihiin 400,000 oo Falastiiniyiin oo halkaasi gabaad ka dhigtay, iyo iyadoo dhinacyadu ay isweydaarsanayaan soo jeedino la xiriira heshiis xabajoojineed. Dooxa oo kooxda Xamaas ay xarumo ku leedahay ayaa waxa ay ahayd dhexdhexaadii muhiima intii uu socday dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, iyadoo gacan ka geysatay wadaxaajoodu koobnaa oo ay ku helisay dalalka Mareykanka iyo Masar oo lagu hakiyey bishii Noofembar dagaalka oo horseeday in la sii daayo dhowr haystayaal. wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Steven Sechon ayaa maanta oo axada tegay dalkaasi Lubnaan, taas oo qayb ka ah iskuday diblomaasiyadeed oo lagu dhexdhexaadinayo xiisadda ka taagan xadka Lubnaan iyo Israa'iil. Sechonaha ayaa waxaa lagu wadaa inuu la kulmo ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan koonfurta Lubnaan, afhayeenka baarlamaanka Lubnaan, taliyaha ciidamada, wasiirka arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka ah. kooxda mintadka ah ee Lubnaan ee Xisbullah ayaa ku dhowaad 7 bilood waxa ay isweydaarsanayeen duqeyno maalinla ah ciidamada Israa'iil ee ku sugan gobolka xuduudda iyo mararka qaar meelo ka baxsan. ku dhowaad 7 bilood oo dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Qaza uu socday oo ay kooxda Xamaas iyo kooxda Xisbullah ay xulufan yihiin. duqeynaha Israa'iil ee Lubnaan ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 350 qof, kuwaas oo u badnaa dagaalyahanada Xisbullah iyo kooxaha xulufada la ah, balse waxaa ku jiray in ka badan 50 qof oo rayid ah. duqeynaha ay fuliyeen Xisbullah ayaa waxaa ku dhintay 10 qof oo rayid ah iyo 12 ka tirsanaa ciidamada Israa'iil. dowladaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ayaa subaxnimadii hore ee maanta oo axada waxa ay duqeyno ka geysteen caasimadda gobolka Mykolaiv ee badda madow, iyagu uu gubay hotel islamarkaasna waxyeelo u geystay kaabayaasha tamarta, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka koonfureed ee Mykolaiv ee dalkaas Ukrain, Vitali Kim, iyadoo ciidamada Ukrain ay la tukubayaan rasaas yari dagaalka socda in ka badan 2 sano. Vitali Kim ayaa waxa uu sheegay in duqeynta ay waxyeelo gaarsiisay kaabayaashii tamarta ee magaalada, balse ma aanu bixin wax faahfaahin oo dheeraad ah. Isaguo sheegay in aysan jirin wax khasaaraha oo taasi ka dhashay. Wakaaladda wararka ee Ruushka ee RIA ayaa waxa ay sheegtay in weerarka lagu qaaday Mykolaiv lala beegsaday goobo maraakiib oo ay ku urursan yihiin duuradaha aan duuliyaha lahayn ee badda, iyo sidoo kale to hotel ay degnaayeen calooshooda u shaqaystayaal ku hadlaya af Ingiriis oo u dagaalamay Kiev. Hadalkaasi ayaa RIA waxay kasoo xigatay Sergey Lebedev oo lagu tilmaamay inuu yahay isuduwaha dagaalyahanada maxalliga ah ee iyagu taageersan Moscow. Afeyan waxa hadlaya dowladda ayaa waxa uu sheegay in dalka Burkina Faso uu baarayo dilal ka dhacay 2 tuulo oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi bishii February, isagoo meesha ka saaray warbixino ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo ku saabsan dilka 223 qof oo lagu eedeeyey in ay geysteen ciidamada Burkina Faso. Iyadoo soo xiganaysay wareysiyo dhanka telefoonada ah oo lala yeeshay guubjoogayaal bulshada rayidka iyo kuwo kale, warbixinta Human Rights Watch ayaa waxa ay ku eedeysay qamiisii militariga inay toogteen dadka degan Nodin iyo Soro oo ay ku jiraan ugu yaraan 56 caruur ah, taasi oo qayb ka ah ololaha ka dhanka dadka rayidka ah ee lagu eedeeyey inay gacan saar la leeyihiin mantidinta jihaadoonka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Qatar ayaa wareysiyo uu siiyey warbaahinta Israa'iil, waxa uu ku booriyey Israa'iil iyo Hamas inay muujiyaan ka go'naasho iyo weliba ka dhabayn dheeri ah oo ku aadan wada xaajoodyada socda ee xabad joojinta. Waxaa sii kordhaya cadaadiska la saarayo labada dhinac si ay markaas u gaaraan heshiis lagu sii deynayo la haystayaasha Israa'iiliyiinta, suurtagalna ka dhigaya in lasoo afjaro dagaalka Gaza ka socda muddo ku dhow 7 bilood. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wareysiyada uu siiyey wargeyska maalinlaha ah ee Haaretis ee ka soo baxa Israa'iil iyo idaacadda Kan ee isla dalkaasi ayaa la daabacay lana baahiyey fiidnimadii Sabtidii. Waxa hadalkani yimid iyadoo Israa'iil ay ballan qaadayso inay weerari doonto magaalada Rafax oo dhinaca koonfureed ugu xigta marinka Gaza, inkastoo caalamku uu ka walaacsan yahay 900,000 ee Falastiiniyiinta ah ee halkaasi gabaadka ka dhiganaya xilli ay dhinacyadu isweydaarsanayaan soo jeedinta ku saabsan heshiis xabad joojin ah. Qadar oo martigelisa xarunta Hamas ee magaalada Dooxa ayaa dhexdhexaadiye muhiim ah u ahayd muddadii uu socday dagaalka Israa'iil iyo Hamas, iyadoo ay weheliyaan Mareykanka iyo Masar. Ayaa Qadar waxay gacan ka geysatay wada xaajood kooban oo bishii November lagu hakiyay dagaalka, kaasi oo horseeday sii deynta daraasiin la haysayaal ah. Dhinacyada ayaa tan iyo waqtigaasi yeeshay wareegyo badan oo wada xaajoodyo ah, kuwaasi oo midkoodna uusan ka soo bixin heshiis kale oo xabad joojin ah. Iyadoo ah calaamad muujinaysa niyad jab, ayaa Qadar ay toddobaadkii hore sheegtay inay dib u qiimeynayso dowrkeeda dhexdhexaadineed. Wareysiyada iyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qadar Majid Al Ansari ku muujiyey niyad jabka uu ka qabo Hamas iyo Israa'iil, isagoo sheegay in dhinac walba uu go'aankiisa ku saleeyey dana siyaasadeed oo aysan ku jirin maslaxadda rayidka. Waxaan filaynay in aan aragno ka go'naan dheeriya iyo in dhinacyadu ay dhab ka noqdaan, ayuu u sheegay wargeyska Haaretis. Ma uusan sheegin wax tafaasiil ah oo ku saabsan halka ay hadda marayaan wadahadallada, marka laga reebo inuu sheegay in ay joogsadeen. iyadoo labada dhinacba ay ku dheggan yihiin mawaaqiiftooda sida uu yidhi. Haddii uu jiro dareen dib u heshiisiin ah oo labada dhinac ka yimaada, waxaan hubaa inaan gaari karno heshiis, ayuu yidhi. Saxufiyiinta Israa'iiliyiinta ah ayaa waraysiyadan kaga qaaday afhayeenka gudaha dalka Qatar oo ah dal aan xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah la lahayn Israa'iil. Xiriirka Qatar iyo Israa'iil ayaa xumaaday intii uu dagaalku socday, iyadoo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Israa'iil oo ku jiro ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay Qatar ku dhaleeceeyeen inaysan cadaadis xoogan saarin Hamas. Sharci dejiyaasha Israa'iil ayaa sidoo kale ansixiyey in Israa'iil laga mamnuuco telefishinka dowladda Qatar ay leedahay ee Aljazeera. Hadalka Al-Ansari ayaa yimid kadib markii wafdi ka socda Masar uu kala hadlay saraakiisha Israa'iil aragti cusub oo ku aadan xabad joojin raagta oo ka hirgasha Gaza, sida uu sheegay sarkaal sare oo Masri ah oo diiday in magaciisa la sheego. Xamaas ayaa dhanka kale sheegtay Sabtidii in dib u eegis ay ku sameynayso soo jeedinta xabad joojin cusub oo ka timid Israa'iil, taasi oo jawaab u ah soo jeedintii Xamaas ay dirtay 2 toddobaad ka hor. Wadaxajuudyada horraantii bishan ayaa ku qotoma hindise xabad joojin soconaysa muddo 6 toddobaad ah iyo siideynta 40 ruux oo rayid iyo bukaan ah oo ay haysato Xamaas, kuwaasi oo lagu beddelanayo 400 maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ku jira jeelasha Israa'iil. Waxaa sii kordhaya cadaadiska caalamiga ah ee lagu saarayo Xamaas iyo Israa'iil inay gaaraan heshiis xabad joojin ah lagana hortago weerar ay Israa'iil ku qaado Rafax. Warqad uu qoray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ay weheliyaan 17 hogaamiye oo caalami ah ayaa Xamaas ku booriyey in si degdeg ah ay ku sii dayso lahaysayaasha. Xamaas ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay soo dhigtay muuqaallo cusub oo 3 lahayste oo ay gacanta ku hayso, kuwaasi oo loo arkayay inay ku doonayso in Israa'iil ay ku riixdo inay tanaasul samayso. Dhanka kale, Israa'iil ayaa 10 taangiyo iyo baabuurta gaashaamaha soo dhoobtay ka hor weerarka la filayo inay ku qaado Rafax, halkaasi oo magangelyo ay ka raadsadeen kala bar dadka reer Gaza oo dhan 2.3 milyan oo qof. Duulaanka la qorsheeyey wuxuu kiciyey qayladhaan caalami ah sababtoo ah welwelka laga qabo waxyeelada gaari karta dadka rayidka ah. Diyaarinta ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale laga yaabaa inay tahay xeelad cadaadis lagu saarayo Xamaas wadahadallada xabad joojinta.
Warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP, waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Iyadoo uu la socdo dhismaha suuqi Waheen ee magaalada Hargeysa ee gubtay sanadkii 2022-kii ayaa waxaa soo kordhaya suuqo cusub iyo goobo ganacsi oo kala duwan, kuwaasi oo uu ka mid yahay suuqa Hadhwanaag oo dhowaantan laga furay bartamaha magaalada Hargeysa. Haddaba Khadar Maxamed Cabdulla ayaa booqday suuqaasi cusub, warbixintan ayuuna nooga soo diray Hargeysa.
Dhowaan magaalada Hargeysa waxaa laga furay suuqa casriga ah ee Hadhwanaag. Maanta ayaan booqday ganacsi kala duwan ayaa ka socda. Ugu horeyn meherad ka mid ah meheradaha ayaan galay.
Magacaygu Sadaxad Raxmad Diire Faarax waa la yiraahdaa.
Raxmad, ganacsatadaad ka mid tahay dukaamada suuqan cusub ee Hadhwanaag?
Ganacsigan laga furay suuqa Hadhwanaag ayaa ka mid ahay. Xilli loo baahnaa suuqan ayuu furmaan odhan karaa, waayo waan daawo naga gubtay suuqi Waheen. Dadka inta badan bacdiyaal bas ka hayaan banaanadadee alaankan waran yihiin. Marka anaga xilligan dadka Chinese-ka ka faa'iidaystay ee guryahan soo galay ayaan ka mid nahay. Aad baan inoogu fiicantay, baahi badanna waa loo qabay guryahan, aad baa loogu baahnaa. Marka waxaan leeyahay mulkiilaha guryahan samaystay, jasaakallahu khayr jasaa, Allah ka abaalmariyo. Marka fikradanka ina wanaagsan isagii la tiriyeyashiisu ay keen ku dhalatay in awl hodheel buu haday aanu ku ciyaarno sida arasa u naqaano. Laakiin maanta wuxuu noqday suuq lagu ganacsado oo caalamiya oo la tartami kara suuqyada caalamka.
Si casri ah loo sameeyey meheradaha, adiga ilaa imisa meherado baad ku leedahay?
Anigu lada, aniga xaalada isku xigaan leena.
Xagga qiimaha iyo kirada iyo howlaha sisay yihiin?
Kirada aad bay fiicantahay, aad bay fiicantahay. Kiradu way macquul, waxa ugu macquulsan weeyaan kirada, aad bay wanaagsantahay. Marka waxaan leeyahay dadkayga walaalahayga kale suuqa waheenaha ku daydaan fursada qaaliga anugu faa'iidaysanaya, iyagoona iyagana dee insha allah jaanisa ka heli doono oo iyagana anaan ka maarmayn.
Ugu dambeyn suuqu siduu yahay raxmaan? Ugu dambeyn markaad eegtid maadaama bogcadani bogcadi maka cusub,
suuqu waxa weeyaan suuq muhiima, aad baan noogu fiicay, wanaagsan yahay suuq, aad noogu fiican wey.
Wahagaag Raxmad Diiriye, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Suuqani marka hore waxa waa goob hudheela cunto iyo hurdaba oo Hadhwanaag la oran jiray. Mulkiilaha hoteelkan Xasan Axmed Bulbul ayaa fikraddan keenay kadibna suuqan ganacsiga ah ka yagleelay. Bal hadda baahida keentay waxa ugu horeyn aan jeclayn inaan weydiiyo Xasan. Xasan, maxaa kugu kalifay in goobta hoteelka ahayd aad suuqan hindisto oo aad u beddesho?
Runtii waxay ka timi markuu gubtay bacluubi habeenkii kusoo gurteen alaabtii dad bacdlaa ka midi. Subaxdii markaan soo kalahay waxaan ugu yimi meeshii buuxda, kadibna waxaan arkay baahida meesha ka taalla. Sidii aan marba dhinac ugu wareegaynay, dabeedna waxay la noqotay hudheel iyo shopping center hoosaan markii hore sameeyey oo architect reer Uganda uu waday, kii baan joojiyey. Architects injineero dalka gudihiisaan engage gareeyey, fallaal xamdi wuxuu ilaahay watay hayday tana ka soo baxday. Runtiina ra'yiga in badan waxa kulahaa dadkii bacdlaha ka shaqaysanayay ayaa dhibaatada ku jimay, hadday cabirka tahay, hadday saaskii horeyn laga weyneeye tahay, hadday siduu ekaanayo. Marka tiiba ilaahay noo dhib yareeyey, mahad dhammaanteed ilaahay baa iskale. Maalintan fure waxaa kaloon ilaaway dad badanaanu mahad noqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biici. Waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay in iyadoo waqti ciriiraya ahayd madaxweyne markaanu kaa codsanay aad timi ood furtay. Runtii waxaan kaaga fadhiyey iyo abaalkeeda baan ku haynaytay in mayorka magaalada reer Jabshiiro maal geliyey. Waxaan leeyahay inta badan maal gashiga bixiyey aad baa u mahadsan tihiin.
Hanti badan baa muuqanaysa inay gashay, marka xagga dhaqaalahaasi yaa kaa taageeray?
Wallaahi runtii inta ugu buuran waxaad taageertay bangiga Jabshiir, inta kalena shareskii aan lahaa iyo investmentskii aan ku lahaa meelo badan baan soo iibiyey oon soo geliyey inaan dalkana aaminay, dalkana u hiiliyey. Biidni illaahi tacaalana way kasoo bixi doontaa insha allahu tacaala.
Haddii si guud aan u qiyaasno tirada meheradaha, waxaan arkayaa kor iyo hoosba in meherado badan muxuu hayay ay muuqanayaan. Sidoo kale waxaan arkayaa qaybo kafee teriya oo iyaguna dhismahoodii uu dhammaadku dhow yahay oo halkan imikaanu joognay ka mid tahay. Haddaad muxuu ka kooban yahay bugcadani?
Bugcadu waxay ka koobantahay 120 meheradood oo dukaamo iyo xafiisyo isugu jira. 14 kamid oo kuwa korkii hadda waa xafiisyo fiber optic-ii ugu xawaaraha badna uu ku xiran yahay. Iyaga waxaan ugu talagalay xafiisadii online-ki oo ugu adeegi lahaa dadkana wax ka dalban lahaayeen, xafiisyon baynu ka dhignay. Inta kale waxa weeyaan meherado kala duwan oo isugu jira jumladii iyo waana wada buuxa inta shopping center. Xafiisadun baa waxaa ka dhiman ilaa waxaan dadkii leen soo dhawaada waa suuqiin isticmaala 100 isu jiraan waaheen iyo harunaag waaheen. Markuu furmo qofka kasoo logeeyatan uu imanaya ka kalena uu tagayaa. Marka waxaan filayaa suuqii inuu ballaadhan inay tahay waaheen oo ballaadhan biidnillahi tacaala.
Suuqii weynaa waaheen ayaa xidhnaa oo gubtay. Dadku saad sheegaysid bacdiyaal bay u badnaayeen, xataa qaar ganacsadeen dadka iminka meheradaha ku jiroon qaarkood wareysana waxay sheegeen inay fursadan yacni nolol weyn hawl weyn ka gashay noloshoodii. Marka maslada xilliga ugu habboonaba fursadan aad samaysay
falilaahi alxamdulillaahi baynu waafajiyey. Mayorka magaalada markaan ula tageen tusay dhisaanka inaan ku ciyaaray u malaynay, wuxuu igu yihi xasan ma ka gaarsiinaysaa waqtigaa iyo intan waad wareysan doontahay. Waxaan haddaan ka gaarsiin waayo haysiinin license. Wiila shaqeeyey dowladda hoose ay la shaqeysay, tardhexaya ay la shaqeysay, shicibka ay la shaqeeyey, bangiyadeena ay la shaqeeyey. Runtii marka dalkaaga joogto waxa kaliya dareemi karto in markaad u dhaqaaqdo wax hagaagsan dadku hareeraha ku qabanayaan ka ugu yar ku jecayn kuna wax hagaagsan baad noo samaysa.
Khalid Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Soomaada ku cusub dalka Canada ayaa waxay la kulmaan culeysyo kala duwan oo dhinaca dhaqanka iyo nolosha, hase yeeshee waxaa taageero ay ka helaan Soomaada ugu soo horreysa dalkaasi. Warbixintan waxaa noogu soo diray magaalada Toronto wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
Saddexdii sane ee u dambeysay, Soomaali dhallinyaro u badan ayaa timid dalkan Canada. Badankood waxay degeen gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto. Dadkan ayaa qaabab kala duwan ku yimid dalkan, sida waxaa loo yaqaano Group 5, qaab booqasho ah iyagoo wata baasaboorro dalalka dariska la ah Soomaaliya, kuwaasoo markii dambe dib u dejin ka dalbaday dowladda, iyo tiro aan badnayn oo qaab waxbarasho ku yimid iyagoo sita baasaboor aan kan Soomaaliga ahayn. Qaarkood ayaa dalkan ka soo galay xuduudda Mareykanka uu la wadaago Kanada. dhammaan dadkan waxaa la soo gudboonaaday caqabado haba sii kala badnaato caqabadaha ay la kulmeen. Mid ay ka siman yihiin ayaa ah iyagoo dalkan yimid xilli guud ahaan dunida ay ka jirto sicir barar dhanka nolosha ah iyo qiimaha guryaha oo sii qaaliyoobaya. Maryam Xuseen Cusmaan waxay degan tahay magaalada Toronto, waxay marti gelisay dadka cusub dalkan, waxay iga warantay culaysyada dadkaasi soo wajahay ee ay aragtay.
Walaahi waddankan shaqo la'aan weyna ka dhacday sidii koronaha ee u dhacday ilaa hadda guryaalkii wixii dhan qaali ay noqday halkii qolaa waxaa lagu ijaarayaa meeshaan ee 1800 walaahi maciishadii aaday u darantahay walaahi aqabadaha hadda oo dadka hadda haysta horta muhiimadda waxaa waay waddanka noloshiisa dhan ay ku aasaasan tahay waa shaqada koow waa guri hooga aa ku hooyaneysi ay cuntadaad cun laheedi cuntadii sheegi wixii dhan cirkaasay gashay oo shaqadii wixii ku soo galaa inkamkii wixii dhan ma isku filinti waqtiga aniga hadda imaaneyni iyo waqti hadda lagu jiro isku mid ma aho wallaahi markaa aniga imaanay farqiga u dhaxeeyay iyo hadda isku mid ma aho 5 sano ka hor waqtiga imaanay adduunkan Canada saame aheeni waxaa waa maciisha fiican ee laheedi qarashka way fiicneed cuntadii wixii dhan uu iska fiicnaay haddii wixii dhan dadkii sharci al sii jiray sharciga waa loo fudeynay 3 bilood 4 bilood hadda joogta sharciga way ku siinay hadda sharciga waa kugu adkeynayaan marka adiga oo waddankiina aad shaqada ku haysanin oo hooyna aad haysanin oo sharcigan lagu diido qasaaro waa
dhalinyarada ku cusub dalkan qaarkood ayaa xilli sii horeysay iga waramay caqabadaha ay kala kulmeen dalkan iyo caawinaada ay ka heleen Soomaalidii ugu horeysay dalka waa kan Maxamed Muuse oo ka mid ah dhalinyaradaasi
caqabadaha ay u badanyihiin meeshaani waxa waa 2 caqabada ugu weyn midda koowaad waxa waaye guryihi midda labaadna waa shaqada hadii aan ku hormaro midda guriga waxa waaye aad u dhib badan tahay taasi qofka inuu helo markuu wadanka ku cusub yahay guryihi qiimahoodi aad ayuu u kacay dadkina aad ayuu ugu soo bateen markii laga fiiriyo Toronto kale qofka midda kale meeshaan wuxuu u imaaday waxa waaye in uu ka shaqeysto shaqadan sidoo kale dhibaato kale ayaa ka taagan qofka markuu imaado meeshaan qof shaqo iska tagay ma jiro waa inuu u tagaa agency. Agency-ga ayaa ku dirayo asigaana jaanis ku siinayo. Waxaa arkaysaa marka qofkii in challenges badan kala kulmaayo dhowr agency inuu isku maro oo agency-da qaarkood markay shaqada ku siiyaan oo kale inay tahay shaqo limited aan badnayn oo kale arkaysaa oo kale 2 bil 3 bil 4 bil 6 bilood dinka bacda hadal qofka inuu bixin qanaysa hadal oo agency kale u raadiyo marka caqabadaha ugu badan taas waaye maxaa meesha dadka ku cusub markuu imaanayo meeshaan dadna dad ay ku xiran yihiin dadna kuma xirno laakiin badana Soomaalida dad iscaawiye waayay qofkii waa la soo wala marti gelinayaa inuu guri kulul raadiyo waay sometimes dad la wacwaco marka waxa waa xaaladda maalmaha ugu horeeya qofka 2 bil 3 bil 4 bil intuu dadka baranayo dadku dhex gelay waxa waaye caqabado badan wal kulmaya qofka marka uu dulqaataa dhanka bacda eeda asfurfuraysa nolosha marka dambe qofka intuu ka gaaray sheekh maxaa waa hadafkiisa
Maryam Xuseen ayaa la qabtay Maxamed in kuwa hore u joogay dalkan ay caawiyaan kuwa cusub.
Walaahi qofka walaalkaaga u yahay oo wuxuu ku sheegi karaa wadada loo maraayo sharciga aad ku qaadan laheedi inaa oo shaqeyso wuxuu kula raadinaa shaqo hadee aheeday wuxuu kula raadinaa lawyer saa adiga waxaaga shaqadaada iyo wax dhan aad ku hagaagsan laheed.
Marka laga soo tago caqabadaha guud ee ay la kulmeen dhalinyarada ku cusub dalkan waxaa jira kuwa haysta caqabado gaar ah oo la xiriira dhanka sharciga kuwaasoo dalkan ku soo galay baasaboor aan ahayn kan Soomaaliga. Waa tan Maryan Ismaaciil oo ah la taliye ka shaqeysa arrimaha soo galootiga Canada.
Dhalinyaro fara badan ay imaadeen oo ila soo xiriireen oo soo waceen oo xafiiskan igu imaadeen oo dhib badan heysto intay ka soo bixin dalkooda oo lagu dhahayo visitor visa ku sameynayna markaas kadib marka xagga tagtid shaqana diyaar ay ku tahay qofa airport-ka qaaday guriga loo geeynaa dadka dhan la dhahaa marka ay imaadaan inta waxay la kulmaan nolol aad u adag oo aadna u dhib badan daruntu la sheego kuwii oo Ameerika ka soo galay oo Ameerika iska dhiibay Ameerika laga diiday kuwaas rajadooda way ka fiican tahay kuwa oo Kenya ka imaadaan oo ama Ethiopia ka imaadaan ama Djibouti meelaas ka imaadaan oo inta ku imaadaan visitor ku imaadaan.
Dad badan ayaa rumaysan in niyad jabka ugu weyn ee haysta dhalinyarada qaar ay tahay tan dhanka sharciga. Waa kan Axmed Cali Jamaame oo iiga waramay arrinkan.
Caqabada ugu weyn oo kale oo dhalinyarada haysata waxay yihiin qofka maadaama meesha lacag badan ku soo bixiyey intii dhaqaale iyo aan la gaarin waxa arrinta ugu adag ay tahay xagga sharciga.
maalin walba waxaa way ma waraaq lagu soo diray waxa lagu soo diray wixii processkii sharciyiga asugaysa waxa niyadjabku ugu weyn ee ta sharci la'aanti qofka haduusan sharci haysan moral niyad ma hayo oo ama ku shaqeysta ama wuxuu ku bartay ninku wuxuu ku leeyahay anana wax sharci helin wax barashii iyo wadan joogidi wax mukula waana run qofka haduusan sharci haysan wadanka bari lagu celin karaa sadanba lagu celin karaa wixii ay ku qabsan doona moog
Hussein Nur Haji VOA
Haatana dhigistayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhigistaha waxaan soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhigistaha Todobaadkii hore magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir looga hadlayo maalgashiga Soomaaliya. Shirka oo uu furay Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa diiradda saaraya ka faa'iideysiga fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya. Haddaba, yaa soo qabanqaabiyay shirkan waa maxay muhiimadda maalgashiga Soomaaliya ee xilligan? Maxaa loo baahan yahay si loo horumariyo maalgashiga Soomaaliya? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa ila falanqayn doona Maxamed Duubo oo ah agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya. Maxamed, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waan dhawaa walaal, waa mahadsan tahay dhegeystayaashana. Waa salaamaya iyo bahda VOA.
Waa ka qaadnay Maxamed, marka hore bal faahfaahin naga sii shirka maalgashiga iyo ujeedadiisaba.
Walaal, shirka maalgashiga Soomaaliya iyo bandhig isla socda ayuu ahaa, maadaama Soomaaliya ay ku biirtay urur goboleedka Bariga Afrika, waddankii sideedaadna ay noqotay oo ugu da'yar. Waxaan u aragnay muhiim in ganacsatada iyo maalgashatada gobolka ururka Bariga Afrika inay wax badan ka ogaadaan fursadaha maalgashi ee ka bannaan Soomaaliya, oo ay tahay inay maalgashtaan si loo xoojiyo isdhexgalka iyo xubinnimada rasmiga ah ee Soomaaliya ee Bariga Afrika. Taa ayaa waxay sababtay in wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ah iyo Nation Media Group oo ah warbaahin goboleed oo fadhigeedu uu yahay Nairobi inay iska kaashadaan sidii loo abaabuli lahaa loona qaban lahaa shirkan oo runtii laba maalmood ka socday magaalada Muqdisho laguna soo gabagabeeyey 25-kii April. Ujeedkiisana, sida aan sheegay, wuxuu ahaa in maalgashatada ay yimaadaan dalka fursadaha maalgashigan ay arkaan isdhexgal labada ganacsato ee kuwa gobolka iyo kuwa Soomaaliyeedna uu dhexmaro, isla markaasna isla arkaan goobaha ama qaybaha dhaqaale ay ka wada shaqeyn karaan, ay iska kaashan karaan.
Maxamed, marka ganacsatada ka soo qayb gashay ma waxay ku koobnaayeen maaragtay Bariga Afrika, mise wuxuu u furnaa guud ahaan ganacsatada danaynaysa Soomaaliya?
Shirkani waxaa loo qaanqaabiyey ganacsatada iyo maalgashatada Bariga Afrika, laakiin Bariga Afrika dadka maalgashatay waxaa ka mid ah maalgashato caalami ah oo xarumo ku leh gobolka, iyagaana waa yimaadeen Soomaali badan oo qurba joog ah iyo ganacsato kale oo ajaanib ah oo ka baxsan ururkan Bariga Afrika waa ay yimaadeen oo danaynayay inay wax badan ka ogaadaan. Shirarkan oo kale waxay muhiim u yihiin qabashadooda inay isku keenaan dad badan oo dhinacyo badan ka kala yimaada iyo dalal badan, si ay bal hal meel wixii ay rabeen oo macluumaada iyo la kulanka ganacsatada Soomaaliyeed bay ugu fududaato. Marka taa ayaa waxa keentay in ganacsato ka timid dunida dacaladeeda isugu yimaadaan, laakiin ujeedka koowaad ee loo qabtay wuxuu ahaa in ganacsatada Bariga Afrika lagu dhiirigeliyo lana tuso fursadaha maalgashi ee ka bannaan dalka Soomaaliya.
Way, marka ganacsatada Soomaalida ee ka qayb gala shirka iyo maaragtay wasaaradda qorsheynta oo aad madaxdeeda ka mid tahay, maxaa ku soo bandhigteen marka, maxaa tusaseen ganacsatadii maaragtay martida?
Bandhiggu wuxuu ahaa horta mid private sectorka uu leeyahay, ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa gobolka Afrika Bariga Afrika ay soo bandhigeen waxa ay hayaan badeecadahooda iyo fursadaha maalgashi ay isla wadaagi karaan. Dowladda Soomaaliyana waxa ay soo bandhigtay qaybaha dhaqaale ee ahmiyaadka u leh maalgashiga ajaanibta ama maalgashiga caalamiga ah, oo ugu horreeya midka gobolka Bariga Afrika. Qaybahaasna waxaa ka mid ah ugu horreeyay qaybaha wax soo saarka, beeraha, kalluumeysiga iyo xoolaha, waxaana xigay tamarta iyo bangiyada iyo nidaamka maaliyadaha in la maalgashto. Marka priorities-kaas dowladdu ay sameysay xukuumadda federaalkana 2020-kii ansixisay oo weli 5 sano ku jira ee dhaqangalka ayaan usoo bandhignay, sidoo kale mashaariic la maalgashan karo oo ay dowladda Soomaaliyana danaynayso in la maalgashato bankable projects liraad ayaan iyagana la wadaagnay maalgashada timid. Marka inta badan dowladaha sida Soomaaliya kale kasoo kabanayo dagaalada sokeeye, waxaa muhiim ah inay dhiirigeliyaan shirkadahooda iyo ganacsatadooda si ay ula falgalaan ganacsatada iyo shirkadaha ajaanibta ah, maadaama dowladda Soomaaliya aanay ahayn dowlad ganacsato ama dowlad leh sidii dowladihii kacaanka oo kale ama kuwii hanti wadaagoo kale inay leedahay ganacsi ama shirkada iyada ay leedahay. Marka waxaa muhiim ah in shirkadaha Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed la dhiirigeliyo sidii isku dhexgali lahaayeen ganacsatada iyo shirkadaha caalamiga ah.
Waa gartay. Marka maxaa ka soo baxay shirkaas marka?
Shirka guud ahaan isdhexgal iyo isbarasho iyo xiriir in la yeeshay ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada gobolka Bariga Afrika, inay ganacsatada gobolku ay arkeen fursadaha Soomaaliya ka banaan dhanka maalgashatada iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo dhanka dowladda waxyaabaha priority-ga ah iyo shuruucda iyo siyaasadaha dalka khuseeya maalgashiga inay wax badan ka barteen si bal marka ay laabtaan ay go'aanada ay qaadanayaan ugu qaataan go'aano ay wax ku oola oo ay ku saleysan macluumaad sax ah oo ay ka heleen dowladda Soomaaliya iyo ganacsatada Soomaaliyeed. Ugu dambeyn shirku wuxuu muujiyey in dowladda Soomaaliya ay sameysay dadaallo badan oo ay ku qaabeynaysay maalgashiga ajaanibta kuna fududeynaysa runtii inta sharci iyo siyaasada iyo istaraatiijiya lasoo bandhigay. Markaad fiiriso, haddana weli waxaa muuqata in dadaallo badan loo baahan yahay in lasii joogteeyo si ganacsiga iyo maalgashigu maadaama uu yahay wax in badan isbedelo, dowladda Soomaaliyana ay ku baraarugsan tahay in arrimahaas lasii joogteeyo. Ugu dambeyn shirka waxaa fariimo culus ka diray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, wasiirka qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha iyo Nation Media House saraakiishooda sarsare oo uu kamid yahay maamulahooda sare. Intaba fariimahooda waxay ku saleysnaayeen in Soomaaliya ay u furan tahay maalgashi, in Soomaaliya ay diyaar u tahay ganacsi.
Waa gartay maxamed. Marka laga hadlayo maalgashiga Soomaaliya guud ahaan, inta idiin diiwaan gashan ee aad ogtihiin, intee ayay gaarsiisan tahay dhinacyada la maalgashada ee Soomaaliya? Yaysi yihiin dadka ama shirkadaha maalgashada?
Walaal, weli Soomaaliya lagama sameynin xog rasmi ah ama sahan rasmi oo ku aadan maalgashatada ajaanibta ah iyo xadiga ay leeyihiin. Laakiin inta annaga noo diiwaan gashan, ilaa 1200 oo maalgashato ajaanib ah ayaa dalka jooga oo xafiiska iyaga ku xiran oo contactskooda lahayo. In badan oo annaga xafiiskanaga aanu soo marin oo iyagu iska sidooda isaga sameysta ganacsigoodana waa ay jiraan. Wadamada ugu horeeya maalgashiga waxaa ka mid a Turkiga oo aan isleeyahay waa wadanka ugu horeeya, waxaa ku xiga Imaaraadka oo maalgelin lexaadle ku sameeyey dalka, gaar ahaan dekadihiisa sida dekada Berbero kaleeto. Marka waxaan inta diiwaan gashan oo rasmiga ah waxaa ka badan inta aan diiwaan gashnayn, laakiin sanadkii 2023 maadaama dowladda federaalka ay diyaarisay sharcigii dhowrista xuquuqda maalgashatada iyo maalgashiga oo madaxweynuhuna uu si rasmi ah u soo saaray ifaafinta rasmiga ah, waxa uu sharciga qasbayaa in damaanada la siinayo maalgashatada ajaanibta ay ku xiran tahay sida ay ugu xiran yihiin ama looga yaqaano dalka Soomaaliya. Marka waxaa soo badanayso xiriiradooda ku aadan inay bal si diiwaan gelin ah iyo si rasmi ah xafiiska dhiirigelinta maalgashiga ula soo xiriiraan si markaasi u helaan xuquuqaadka uu bixinayo sharciga damaanadqaadka xuquuqda maalgashiga iyo maalgashatada ee la ansixiyey sanadkii 2023.
Waaye, marka laga hadlayo ganacsatada Bariga Afrika ee shirkaasi ka qayb galay, meelaha aad isleedihiin waa ay maalgasho karaan ee Soomaaliya maxaa ka mid ah ama idin sheegeen?
Walaal, meelaha ugu waaweyn ay danaynayaan horta waa warshadaha iyo horumarintooda iyo wax soo saarka dalka sidii loo warshadayn lahaa. Qaybtaas qaybta ugu weyn oo ugu muhiimsan bay ahayd. Qaybta labaad waxay ahayd caafimaadka, oo iyagana aad ay u danaynayeen inay hay-adaha caafimaadka iyo isbitaalada iyo daawada iyo qalabka teknolojiyada loo isticmaalo caafimaadka baaritaankiisa iyo daweyntaba inay maalgashtaan. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa caafimaadka waxbarashada, maadaama Bariga Afrika inta badan wadamada intooda badan ay ku horeeyaan waxbarashada sare iyo midda hoose labadaba inay maalgashtaan. sidoo kale maaliyadda bangiyada iyo caymiska shirkada badan oo caymiska ka shaqeeya ayaa kasoo qayb galay Soomaaliyana maadaama caymiskeedu weli uu nugul yahay waxaa noo muuqatay fursad muhiim ah oo in caymiska Soomaaliya lagu soo noolayn kara ah iyadoo la isticmaalayo maalgashi isku dhafan oo dhexmara ganacsatada Bariga Afrika iyo ganacsatada Soomaaliyeed.
Agaasimi Maxamed Dube, waa mahadsantahay khadka igu jir kaalinta dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo, walaal soo dhawow.
Magacaygu waa Muumad Xasan Saad oo jooga South Africa. Daadiyaha barnaamijka Nuur Buqaari iyo Agaasimi Maxamed Dube waa salaamatihiin. Maal la weeday magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka maalgashiga Soomaaliya. Wadamo badan ka mid ahay dabcan, laakiin Turkiga oo waayahan dambe maalgashi xoog leh ka wada Soomaaliya. Maxaan kala soconaa maalgashiga oo Soomaaliya oo ka wada Turkigu? Waa mahadsanti.
Muumi, waa mahadsantahay walaal. Turkigu sida hore aan u sheegay waa maalgashadaha ugu weyn Soomaaliya ilaa iyo hadda. Dhinacyada ay maalgashteenna waxaa ugu horeeya waxyaabaha la yiraahdo serviceka, sida aad la socotaan dekedda Muqdisho iyo eraborka Muqdisho waxaa maamula shirkado kala duwan oo Turki ah. Sidoo kale diyaaradda Turkish Airlines waa ay timaadaa dalka oo waxay ku leedahay joogitaan rasmi ah. Si lamida shirkadaha dhismaha iyo kuwa qalabka dhismaha keena ama soo saaraba waa shirkado badan oo Turki ah. Laamiyada qaarkood, kuwan Muqdisho ilaa Afgooye, Muqdisho ilaa Balcad, waxaa dhisay shirkada Turki ah. Marka Turkigu maalgashiga nagala dhexeeya mar walba waa uu soo kordhayaa, waxayna ku xiran tahay sida dowladnimada iyo ay u dhismayso. Inta badan waxaan ka codsanaa inay bal aanay xoogga saarin keliya service sectorka, meelaha kaabayaasha dhaqaalaha sidii loo maalgelin lahaa iyo qeybahan wax soo saarka aan ka hadlay oo warshadaha beeraha xoolaha iyo kalluumeysiga ah inay gacan ka geystaan, iyo khaasatan korontada oo wadanka Turkigu aada ugu horeeyo. Marka safaaradda Turkigu mar dhow waxay soo wadaa markii ugu horeysay ay fureysa xafiiskeeda ganacsiga ama commercial attachega loo yaqaano, si bal loo fududeeyo ganacsiga iyo maalgashiga labada dal. Turkiga dhowaan waxa uu Soomaaliya la saxeixday heshiis dhaxalgal ah oo amniga iyo dhaqaalaha labadaba taabanayay. Heshiiskaasoo runtii ah heshiis horseedi kara ama horseedi doona heshiisyo badan oo si degdeg ah wadanka wax looga qaban karo marka ay timaado maalgashiga. Waxaana ugu dambeeya Turkiga inuu hadda la saxeixday dowlad Soomaaliya heshiis baarista shidaalka ah iyo qoditaankiisa. Marka asagana waxaan isleenahay in dhowaan arrimaha shidaalka iyo ka faa'iideysiga khayraadka dhulka hoostiisa ah in Turkiga gacan weyn uu ka geysan karo, meeshaasna maalgashi lixaadla uu ka imaan karo ilaa idinkii.
Waayahay Maxamed Dubo, marka aan fiirino dowrka qurba joogta, kaalin intee la'eg ayay ka qaadanayaan maalgashiga Soomaaliya?
Walaal, qurba joogta Soomaaliyeed waxa ay Soomaaliya ka dhima weyse waa iyaga. Waxay usoo xawileen Soomaaliya lacag ku dhow $2 billion sanad walba oo u dhiganta ama ka badan lacagta bahdan ama dunidan caalamiga ay gacan ku siiso Soomaaliya. Qaybo ka mida lacagahaas intooda badan waxa ay ku socdaan in familiyadii ay isticmaalaan ama ku noolaadaan, laakiin percentage ka mida ayaa wuxuu aadaa in lagu aasaaso maalgashiga. Waxaa mudan in la xuso in qurba joogta inta badan lacagaha maalgashiga waxay u diraan wadanka Soomaaliya, wadamo ka baxsan oo bayac mushtarka iyo ganacsiga ay inta badan ku diri jireen weligood. Laakiin waxaan arkaynaa xafiiska dhiirigelinta maalgashi ahaan in maalgashatadii gobolka ee Soomaalidu ay ku dhiiranayaan hadda inay yimaadaan dalka oo ay ka bilaabeen ganacsiyo iyo maalgashi lixaadle, gaar ahaan dhismaha iyo real estate-ka. Taasna waxaan isleenahay in lacagtii maalgashatadu qurba joogta Soomaaliyeed ay u diri jireen goobaha ka baxsan Soomaaliya in haatan ay kusoo bilaaban doonto in Soomaaliya toos ay u yimaadaan. Soomaalidu waa dad bayac mushtarka ku fiican oo xooggoodu halkaa jiro. Iyadana waxaan isleeyahay bayac mushtar lama wadi karo weligiis. Qofkii bayac mushtar bilaabay in container uu wadamo kale ka keeno waxa uu ku qasbanaan doonaa mar ay noqotaba dhowaa dheeraa inuu maalgashi ahaan wadankii waxay uga soo saaro. Marka ganacsada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku tirtirsiyo in aanay ahayn keliya faa'iido doonku in bayac mushtarka iyo waaridka keliya, balse ay tahay in gudaha Soomaaliya wax lagu farsamayn karo islamarkaasna baahida dalka lagu dabooli karo.
ilaha dhaqaalaha Soomaaliya mar walba waxaa laf dhabar u ahaa xoolaha iyo beeraha iyo kalluumeysiga. Waliba kalluumeysiga oo inkastoo Soomaalida ma aragtay aad uga faa'iideysan, haddana dunida waxaa moodaa inay indhaha ku hayso baddaas weyn ee badweynta Hindiya ee Soomaaliya iyo waliba badda cas. Marka wasaaradda qorsheynta qorshe nooce ah ayaa ugu degsan soo jiidashada dadka raba inay maalgashadaan Soomaaliya, gaar ahaan dhanka kalluumeysiga?
Walaal, wasaaradda qorsheynta ahmiyadda saddexaad ayay u tahay arrinta kalluumeysiga, laakiin sidii ay dowladan cusub xafiiska u timid ee Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre, waxaad moodaa inay ka ballaariyeen ujeedka maalgashiga kalluumeysiga sidii annagu aan markii hore aan u fikiraynay, oo ay ka dhigaan ka faa'iideysiga khayraadka badda ama blue economy wax la yiraahdo. Blue economygaas oo ka guda dheer kalluumeysiga keliya, oo ay tahay baddii xeebaheedii sida looga faa'iideysan karo haddii ahaan lahayd hoteeladii dalxiiska oo laga dhiso, haddii ahaan lahayd gaadiidka badda sidii loo sahli lahaa, haddii ahaan lahayd koronto sidii looga dhali lahaa marwaxadaha ku shaqeeya, haddii ahaan lahayd kalluumeysiga iyo isagana lafdhabar u ah iyo soo saarista khayraadka badda sida shidaalka. Marka dowladani waxa ay diyaarisay ajenda mug leh oo blue economy-ga ku aadan, oo ay qasabtay xitaa in wasaaraddii kalluumeysiga magacii laga bedelo oo loo bedelo wasaaradda kalluumeysiga iyo blue economy-ga, taasoo ku tusayso in ka faa'iideysiga khayraadka badda keliya uusan ku koobnayn kalluunka balse uu ka ballaaran yahay. Sidaa in loo wajahana waxa ay keenaysaa ka faa'iideysi mug leh in laga gaaro. Marka sida hadda aan wax u dhiirigelino, ahmiyadda saddexaadna waa noo tahay, laakiin wixii hadda ka dambeeya blue economy ahaan in loo maalgashigiisa loo wajaho ayay awaamirta ay madaxda sare dalka ay ku bixiyaan tahay, wasaaraduna ay qaadatay iyadoo hogaaminaya wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha.
Waa gartay. Dhanka dalxiiska ayaad mar dhow soo hadal qaaday, ma dhihi karnaa Soomaaliya dalxiiskeedu waa u bilowda hadda?
Walaal, dalxiiska Soomaaliya horta waxaa ku filan qurbo joogteeda oo dad aada u safra ah, diyaaradaha yimaadana ay ku sheegayaan tirada dadka yimaada qurbo joogta Soomaaliyeed inay aada lixaad u leeyihiin. Waddan qurbo joogtiisa aanay ku dalxiisina waa adag tahay in ajaanib ay ku dalxiisto. Waxaa kaloo muhiima aasaasna waa dalxiiska waxa la yiraahdo martisoorka ama hospitality industry-ga. Hospitality industry-ga Soomaaliyana aada buu usoo kacay 10 sano lasoo dhaafay. Hoteelada laga sameeyey ama laga hirgeliyey dalka Soomaaliya guud ahaan waa ay ka badan yihiin hoteeladii laga hirgeliyey 40 sano la dhaafay. Taas marka waxay ku tusaysaa in aasaaskii dalxiiska ee ah hospitality-ga inuu dhismayo. Mar dhowna xafiiska dhiirigelinta maalgashiga iyo wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska iskaashanaya waxay soo saareen cilmi baaris muddo socotay, taasoo macluumaad badan iyo xog badan soo saartay oo runtii aada muhiim u ah. Marka waxaan isleeyahay maadaama hoteelada laga hirgeliyey dalka ay ka badan yihiin 10 sano lasoo dhaafay, hoteelada laga hirgeliyey dalka iyo maqaayadaha ay ka badan yihiin 40 sano lasoo dhaafay kuwii Soomaaliya laga hirgelinayo, waxaa muuqata in aasaaskii dalxiiska uu dhismayo, islamarkaasna muddo aanan fogeyn aan rajeynayno in dalxiisayaal ajaanib ah waddanka ay yimaadaan, gaar ahaan gobolada ay tahay inay ku dalxiisaan oo xeebaha leh. Qurbo joogta Soomaaliyeedna waan arkaynaa in tiradooda iyo tayadoodaba ay kusoo badanayaan dalka iyagoo dalxiis iyadana loo arkayo. Dhanka kale waxaa sii badanaya shirarkii loo aadi jiray dibadaha iyo kuwii kale oo adduunka ka dhici jiray laftirkooda inay dalka kusoo badanayaan. Waxaana markhaati u ah shirkanada aan ku qabano Soomaaliya waa awoodna inaan meel kale ku qabano, laakiin intaasoo wufuuda inay yimaadaan oo hoteeladii isticmaalaan laftirkeedu waa waxyaabahan la yiraahdo conference tourism. Marka dowladda Soomaaliyana go'aamo waaweyn ayay kasoo saartay golaheeda wasiirada in shirar dowladda Soomaaliya ay leedahay aana lagu qabanin dibadaha. Taas iyadana waxay xoojin doontaa dalxiiska iyo isticmaalka nidaamka martisoorka ama hospitality-ga dalka.
Waa garta. Marka waxyaabaha aada ka hadasho oo dhan waxaad moodaa in amniga uu aasaas u yahay, marka muhiimad intee laag ayay maaragtay ammaanka uu u leeyahay maalgashiga Soomaaliya?
Walaal, amniga Soomaaliya waxaa shaki ku jirin inuu hagaagayay sanadihii ugu dambeeyey. Maalgashatadu markii aad la hadasho ama si xitaa cilmiyaysan loo baaray maalgashiga waxyaabaha caqabadaha ku ah, amniga waxaa moodaa inuu waxyaabaha ugu dambeeya uu yahay. Waddanka shuruucdiisa, siyaasadihiisa, hay-adihii ka shaqeyn lahaa dhiirigelinta maalgashiga, waxyaabihii incentive-ka oo la siinayay, shuruucdii iyo siyaasadihii la xiriiray canshuuraha, immigration-ka, waxyaabahaas oo dhan waxay yihiin waxyaabaha aasaasiga ka horreeya amniga. duruufaha aan ku jirnana waa garanaynaa, duniduna waa ay garanaysaa. Waxaan mar walba ku celceliyaa qofkii duruufta aan maanta ku jirnana ugu maalgashtana waa qof abaal aan u hayno. Qofkii da ka cagajiida inuu maantana maalgashtana ay tahay in maalin un la gaari doono dalka Soomaaliya inuu noqdo meel maalgashigeeda uusan shaki iyo su-aal ku jirin. Marka arrinta amniga waa arrin aada mooda in doodii ahayday digaaga iyo ukunta ayaa soo horbaxa. Waxaa laakiin xaqiiq ah in amni daraduna xalkeedu uu yahay dhaqaalaha horumara iyo maalgashi, maalgashiguna xalkiisu uu yahay amniga horumar. Marka waa laba arrimood oo isku xiran oon kala maarmin. Arrintaasna ay tahay arrin muhiima dowladda Soomaaliyana hadda xil weyn iska saartay in dalkii nabadeyntiisa iyo xasilintiisa ay u jeesatay labada sano lasoo dhaafay, haddana la dhammaystiri doono wixii qabya Ilaahay ninkii.
Waaye, adeega korontada ayaa iyaduna la sheegaa inay muhiim u tahay horumarinta maalgashiga iyo dhaqaalaha wadan kasta. Marka caqabad intee leeg ay tamarta ku tahay maalgashiga Soomaaliya?
Walaal, caqabad weyn ayay ku tahay. Korontada Soomaaliya 10 sano ka hor waxay ahayd $1 halkii kilowatt, maantana waxa ay maraysaa 4 senti iyo wax ka yar. Marka horta hoosu dhacaas weyn ee ku yimid qiimaha korontada ma arag maalgashi la xiriira ama warshadeyn la xiriirta oo mugi miisaankaas hoosu dhaca ka tarjumaysa. Laakiin waxaa xaqiiqa in gobolka marka laga reebo Itoobiya, wadamada kale intooda badan ay iyagu laftirkoodu qiimaha korontada ay la tacaalayaan. Soomaaliya waxaa moodaa hadda wadamada sida Kenya oo kaleeto in 20 senti wax lamida ay warshaduhu ay ku helaan korontada halkii kilowatt, halka Soomaaliyana 4 senti ay maanta marayso. Marka maalgashi xoogan ayay ganacsatada Soomaaliyeed gudaha ay ka sameeyaan sidii korontada looga dhaliyo cadceedda soolarka ay u maalgelin lahaayeen. Dhowaan Muqdisho waxaa laga furay xarun weyn oo soo saarto korontada cadceed, oo runtii environmentigana wax weyn ka tari doonto. Qiimaha korontadana aan filayna inay jibin doonto. Marka magaalooyinka waaweyn oo Soomaaliya hadda caqabadaha korontada ma aha caqabada waaweyn, balse magaalooyinka yaryar iyo kuwa dhexe ku taadsan xuduudaha iyo gudaha Soomaaliya ku yaala, magaalooyinkaas ayaa waxaa weli ka jira caqabado ah qiimaha korontada inuu aada qaali u yahay. Laakiin korontadu waa meelaha hadda aan aragno maalgashatada ajaanibta inay inta badan ay maalgashtaan. Shirkad Norwegian ah ayaa dhowaan waxa ay ka furtay xarun lagu soo saaro korontada cadceedda ku shaqeysa magaalada Baydhabo, oo aan filayno korontadeedu inay ka hooseyn doonto ilaa idinkii 20 senti, una noqon doontana magaaladii ugu horreysay oo si buuxda oo mug leh uga guurtay nidaamkan ku shaqeeya korontada laga dhaliyo matorada iyo shidaalka badan isticmaala, kuna guurtay nidaamkan casriga ah ee cadceeddan laga dhaliyo korontada. Marka guud ahaan waxaan isleeyahay caqabad waa ay tahay, laakiin mar walba maalgashiga ku socda iyo Soomaalida sidii heegan ugu tahay inay dhalinta korontada ay kor u qaadaan, markaan fiiriyo waxaan isleeyahay arrintaasi arrin waqti unu naga xigay in la xaliyo wey.
Adiga oo soo koobay Maxamed, marka sidee u aragtaa qaabkee loo horumarin karaa si kooban maalgashiga Soomaaliya?
Walaal, maalgashiga Soomaaliya, horta Soomaaliya hadda waxa ay qoreysaa qorshaha horumarinta qaranka 10-aad ama qorshaha isbeddelka 10-aad oo hadda transformation plan loo bixiyey. Sidoo kale Soomaaliya waxa ay diyaarinaysaa aragtidii 2060-ka lagu gaarsiin lahaa waddanka waddan dhaqaalihiisu uu yahay mid lixaad leh. Labada qorshe markii aan fiiriyo iyo madaxda sare sida ay uga go-an tahay in maalgashiga loo dhiirageliyo sida ay u mudan yahay, waxaan isleeyahay in muhiim ay tahay ama ay dhowdahay xilligii laga dhigi lahaa maalgashiga mid ajenda qaran ah. Sidoo kale xafiiskan dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta waxaa sharci yaalo baarlamaanka lagaga dhigaya hay-ad madax bannaan oo siyaasad ahaan hoos tagto wasaaradda qorsheynta, maamul ahaanna madax bannaan. Hay-adaasna waxay siin doontaa Soomaaliya fursad kale oo ka dhigayso maalgashiga hay-ad u gaar oo ka shaqeyso u heegan in loo helo iyo dad u carbisan loona tababaray, taasoo dunida inteeda badan wadamada ay ka go-an tahay inay maalgashi lixaad la soo jiitaan ay ku horumaraan in hay-adaas ay diyaariyaan si hay-adaas mas-uuliyadeeda qaran
ay u noqoto soo jiidashada fududeynta iyo dhiirigelinta maalgashiga ajaanibta islamarkaasna midka maxalliga iyadoo xoogna la saarayo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa maxamed duubow oo ah agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta soomaaliya. waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
dhaqaalaha soomaaliya ayaa si weyn ugu tiirsan ganacsiga gaarka loo leeyahay oo inta badanna xilligan bixiya adeegyadii dadweynaha ee hore looga bartay dowladaha. haddaba noocyada ganacsiga ee xilligan jira ayaa dhowaan haaruun macruuf waxa uu ka wareystay profesor ciise maxamuud xalane oo ah agaasimi xigeenka rugta ganacsiga soomaaliya ahna madaxa arrimaha dibadda ee rugtaasi.
markaad fiirso haaruun oo kala qaybinta ganacsiga marba dhinaca laga eega, markaad ka fiirinaysid kobaca dhaqaalaha wadanka, waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye sida madaxweynaha uu sheegay food security-ga oo ah raashinka soomaaliya inay xor ka noqoto kadibna export ay samayso ay dhoofiso. markaan dhinacs leenahay waxa leenahay dhaqan ahaan waxaan u lahayn waayo oo ah beerihii xoolahi iyo dhinaca badoo nagu yareedo gadaalka imaanayso. maantana runtii ay ka dheelayso rowl aad u weyn, kaalin aad u weyn oo muhiima. markaad fiirisid emerging businesses ama ganacsiga hadda soo baxaya la socda maxaan ku dhaha technology-ga, midda number one-ka ah waa isgaarsiinta. isgaarsiinta markaad fiirisid waa waxaan aad ugu horeyno dhinacs markaad fiirisid, baaxadiida dhinaca shaqaaleynta markaad fiirso iyo isticmaalkeeda markaad fiirso oo aad ugu soo dhiimayso maxaan ku dhahata dhinaca businesska adeegyadaas isticmaalka loo isticmaala markay noqoto isticmaalka mobilka oo lacagaha lagugala dirsanayo bangiyada loo isticmaalayo waxyaabaha runtii dhinaca ganacsiga gaarka loo leeyahay aadka iyo aadka ugu horeyso. sidaasoo kaleeto waxyaabaha soo kobcayo waxa waaye ganacsiyada soo kobcayo xooga leh waa financial maxaan ku dhaha institutionka sida bangiyada gaarka loo leeyahay xawaaladiiyo xoogsii noqonayso. dhinacaas isku darkooda markaa fiirsid waxay leedahay awood runtii muuqata hadday noqoto qaabka ay u dhisan tahay iyo qaabka ay ugu adeegsa dadka labadaba. dhinaca kale markaad fiirisid oo iyadana isa soo taraysa waxaa kamid a dhinaca energy-ga oo runtii iyada laftarkeeda rowl xoog farabadan ka cayaarto in farabadanna runtii qiimihii aad malaynaysa inay dib u dhimayso sida korontada oo kaleeta markaad fiirisid, inkastoo weli wax farabadan ay tahay inaan hore ugu sii socono maanaa targetka aanan u dhaweyn heerkii la raba, laakiin inta la sameeyo markaad fiirisid iyo qaabkaas wax weyn ah. waxyaabahaas marka isku darkooda markaad fiirisid ganacsiga ma yeelan karo hal ablaablayn. ablaablayntaas marka waxaan ka wadaa marba dhinacaad ka fiirisid ku xirantay. midda ugu muhiimsan oo raba inaan hoosta ka xariiqo waxa waaye wadan ahaan markaad fiirisid targetka ama yoolka madaxweyne xasan iyo dhinaca dhaqaalaha u dejiyeen higsiga lixdanka markaad fiirisid baiskiisa ama dhexaadkiisa waxa waaye midda aan leeyahay dhaqan ahaan waxaan u leeyna waa xoolaha beeraha iyo baddu hadda runtiina markaad fiirisid waa sektarada ama waaxaha ugu xooga badan revenuega marka laga hadlayo ama dhaqaalaha dowladda kasoo galo weligeed sida ahaa jirta
waaye. maxaa ka mid ah wax soo saarka la dhoofiyo oo waddanka laga dhoofiyo?
saddexdaas markaad fiirisid waa saddexda ilaa ay hadda ugu xoog badan anaga wax ka dhoofino oo traditional productive sectorska la dhaho ama dhaqan ahaan waxaan u leenaho oo beerihii ah xoolihii ah iyo malaayiga. markaad fiirisid xoolaha waa kaysa ugu dambeysan weyn hadda ka hor waxaanan waddanka ugu xoolo dhoofinta badna. markaad fiirisid dhinaca beeraha waxaa soo baxaya dalagyo fara badan oo aan hore aanan ku fikiri jirin dhoofinta sida sisinto kaleeto sida maxaan ku dhahaa liinta la qalaja ama sida loo dhoofiyo kale markaad fiirisid maxaan ku dhahaa mooski oo isa soo taraayo fikirka hadda jira markaad fiirisid oo la rabo in la sameeyo warshado yeryar ganacsata fara badan ay ku fikirayaan sida warshadaha cabitaanada kaleeto sameeyaan kama wada biyaha manaa haddaad xasuusatid etob oo kaleeto barnaamijyada manaa cabitaanka furutada manaa oo miraha sida cambaha babaayga iyo saasokaas ay soo saaraan waa kuwa hadda qorshaha ku jiro. laakiin markaad fiirisid dhaqaalaha ugu weynaga hard currency-ga waxa la dhaho ama lacagaha qalaad saddexdaasi runta kasoo gala
waa garta maalgashi weyn oo la sheego dibadda ka yimaada miyaa jira oo bucshirada maalgashta ama meheradaha ama maxaan ku idhaahdaa warshado
aruna marka taxqiiqda fiirisid meesha aan taagannahay iyo meesha aan heegsanayno waa aad ay u kala fogtay. Haddana markaad fiiris meeshaan ka nimid waxaad leedahay alxamdulillah, waxaa ka nimid meel fog. Adduunna weligeed waatan haystay dhir adduun waxaasa kama dhamaadamay haystay. Baahi adduun ma dhamaato, laakiin markaad fiirisid hadda waxaad dhihi kartaa waxaan joognaa heerkii sharciyadda. Markaad fiirisid oo aad ka hadlaysid maalgashiga, aad ka hadlaysid waxaan runti taagannahay bilow, laakiin leh himilo aad iyo aad u weyn oo dad fara badan ay xiiseynaya Soomaaliya. Waxaa lagu xiiseynaya Soomaaliyana wax kale maaha. Waxaa lagu xiiseynaya waxa waaye arrinka ugu horreysa ood sheegtay oo ah in Soomaalida ay yihiin dad halabuur ganacsi leh, dhaqdhaqaaqooda fara badan yahay, in adduunka meel kastay joogaan ay ka ganacsadaan, oo magacaan fara badan oo dadkaas lagu sheegay leeyihiin. Laba, markaad fiirisid waxay dhihi jireen nimco walba nustaantid leh. Sida kaleeto markii dagaalada ay qarxeen ee Soomaalida ay qaxeen, waagaas dhib fara badan lagu jiray. Hadda laakiin waxaad malaysaa inaan guranayno marihii diyaasbaranimada ama dadkii qaxay. Oo maxaan ku guranayna? Waxaan ku guranaynaa waxyaabaha ugu weyn ee qaran uu ku faano ama u kaydsado ama u dhaho in kaydkayga ugu weyn waa ma aha petrol, ma aha dhul, ma aha wax kale, waa bini aadamka. Waxaan ka wada waxa waaye marka maanta markaad fiirisid dhalinyaro fara badan oo kasoo qalin jibisay reer galbeedka ha u badnaadaana iyo wadamadan kale intaba, markaad fiirisid waa runti dhigaal weyn oo Soomaali leedahay. Taasaana waxay tahay waxa bedelayo kobaca dhaqaalaha iyo deganaashaha Soomaalida. Markaad fiirisid waana runti isla dayasbarada waayo waxa kiciyey horumariyey dhaqaalaha ganacsiga gaarka loo leeyahay oo ka bilowday xawilaadii. Xawladee marka lasoo diraayo waxa lagu sameynaya fiiri ma ahayn two ways. Lacagta lasoo diraa, lacagta marka lasoo diro waa in macnaa dadka la siiyo, dadka marka la siiyo waxayba ku gadanaan, ku gadashada beec mushtarka sidaas ku bilowda. Marka markaad fiirisid roolka ay ka dheelayaan ama kaalinta ay ka dheeleen dadkan maxaan ku dhahaa qaxay, walaalihii, qaraabadii, dariskii u lacag usoo diraayay waxay ahayd runti unkunka ganacsiga gaarka loo leenaashu ka yimid. Markaad annagana fiiris marka ru ganacsi ahaan covid ka hor oo aan runti aan samayn jirnay laba maxaan ku dhahaa mar sanadkii oo aan ku abaarin xiliyada fasaxa dadka reer galbeedka nooga imaanaya Soomaalida, macnaa ka qaxday dib ugu soo noqonayay maalgashiga waxaan sameynayna ka ru ganacsi ahaan inaan isku maajgareynayna ama aan isu keenaynay. Waxaan maqli jiray laflow laba dhagax ama budaqaday biyo isku baahan yihiin, macnaa in macnaa dadkii diasporada marka horeshada ku bilaaba haddana inay la yimideen fikrada far badan, dadkii gudaha jooga business ka sameynaya lacagta markay sameyn inaan ku mantaanayno oo sidaas ganacsiga fara badan markaad maanta fiiri saxamar ay ku bilaabatay. So ganacsiga annaga waxaan ku bilaabaynay macnaa dhinaca practicalkiisa markaad fiirisid mid Soomaalida dhexdeeda ah. Hadda midkan filin haddii ilaahay ilmo waxaa furihiisa yahay mar labaad arrinka ku dhahaya sharciyeynta iyo isdiiwaangelinta iyo ku tashiga tirada iyo tayada ganacsiga. Markaad fiirisid waa midda ay keenaysa dowladdu ah investment ama maalgashi fara badan ka imaanayo ama wadamo ka imaanaya ama maxaan ku dhahaa kambaniyo waaweyn Soomaali xiisan ay ka imaanaya.
Professor Ciise Maxamuud Xalan oo ah agaasime xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliya ahna madaxa arrimaha dibadda ee rugtaas oo ugu ramaya Haaruun Macruuf, waxaana kaga tegayaa aroo idil nabadgelyo codkii Cabdicashiis Kalaaje.
Hasustada iyo Gal, latte da kasu kuhe.